δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια. Ώρα με την ώρα βιαστικά. Νιάτα που περνούν που δεν θα ξαναρθούν. Και εκείνο που βλέπω να μένει τελικά είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι. Στα θερινά τα σινεμά νύχτες που περνούν που δεν θα ξαναρθούν. Μαγιό κλίμα και για σε μια καλύτερα μας χρόνια. Κάποιος μας τα κλέβει μυστικά. Χρόνια που περνούν που δεν θα ξαναρθούν. Και εκείνο που βλέπω να μένει τελικά είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι. Μες στα θερινά τα σινεμά νύχτες που περνούν θα ξαναρθούν. Μαγιό κλίμα και για σένα.
Νύχτες που περνούν και δεν θα ξαναρθούν, όμως αυτές οι νύχτες με το αγιόκλημα και τα γιασεμιά και τα θερινά σινεμά ή και θερινά να μην είναι, δεν μας πειράζει και τόσο, μπορεί να μας στιγματίσουν για πάντα. Μπορεί να μας δώσουν μια εικόνα, μια αίσθηση, ένα συνέστημα που θα το θυμόμαστε για καιρό. Και όλα αυτά μπορούν να συμβούν με από αυτά που θα δούμε στις μεγάλες οθόνες, είτε στα θερινά σινεμά, είτε και όχι. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο. Η Ερυγκίντζο απαντάει στο 2 10 60 13 168 και 9. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Ως τις 2 θα κάνουμε παρέα. Και όπως σας είχα πει και νωρίτερα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Ασημίνα Προέδρου, για να μας πει ίδια από πρώτο χέρι και να μας εξηγήσει, να μας αποκωδικοποιήσει και να μας πει και γιατί πιστεύει ή γιατί συνέβη αυτό και ποιο είναι αυτό, η βράβευση της ταινίας της για ακόμη μια φορά από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Σάρωσε τα βραβεία αίρηση ταινία πίσω από τις θυμονιές. Κυρία Προέδρου, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να είστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Δεν έχει νόημα τώρα να κάτσω να πω σε πόσες κατηγορίες πήρατε βραβείο στην ταινία σας. Σχεδόν σε όλες, θα έλεγα. Θέλω να ξεκινήσω κάνοντας μια ερώτηση. Εάν θέλετε ο κινηματογράφος που φτιάχνετε, ο κινηματογράφος που κάνετε, να καταγράφει την κοινωνία. Γιατί έχουμε δει και στη Μικρού Μήκους ταινία που είχατε κάνει, που έπαιρνε ως αφορμή τα γεγονότα με τη Χρυσή Αυγή. Τώρα το βασικό πεδίο είναι το μεταναστευτικό, αλλά δείχνει και πάρα πολλές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας η ταινία σας. Για πείτε μου, θέλετε να καταγράφετε την κοινωνία?
Αυτό που προσπαθώ να κάνω μέχρι στιγμής, γιατί ποιος ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον, είναι να κάνω πιο πολύ ανθρωποκεντρικό μεν, αλλά κάπως ανθρωποκεντρικό με την έννοια ότι ασχολούμαι πάρα πολύ με τις σχέσεις των ανθρώπων. Δηλαδή τώρα στις θυμονιές, στο επίκεντρο είναι μια οικογένεια και οι σχέσεις τους. Mm-hmm. Αλλά πώς αυτές οι σχέσεις και πώς οι καθημερινοί άνθρωποι, ας πούμε, επηρεαζόμαστε από την κοινωνία και πόσο αυτό επιδρά στη σχέση μας, στην περιφορά μας, τον τρόπο που, τις αποφάσεις που παίρνουμε κτλ. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι είμαστε έρμεο αυτής. Είπατε, ας πούμε, για το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό είναι ο καταλήτης της ιστορίας, δεν είναι στο επίκεντρο της ιστορίας. Mm-hmm. Το επίκεντρο είναι μια οικογένεια, μια κοινωνία, μια τοπική κοινωνία. Και στην ουσία διερευνά η ταινία με ποιους τρόπους οι καθημερινοί άνθρωποι εγκλωβιζόμαστε μέσα σε ένα σύστημα διαφθοράς. Mm-hmm. Να το πω αλλιώς, με ποιους τρόπους αναπαράγεται μια διεφθαρμένη κοινωνία. Ναι, αυτό.
Και πολλά και διάφορα έτσι, κοινωνικά στερεότυπα μέσα σε όλο αυτό, αρνητικά τις περισσότερες φορές ενδεχομένως. Παρόλα αυτά είναι ο καταλήτης το μεταναστευτικό, αλλά μέσα από αυτό και μέσα από την αλληλεπίδραση των ατόμων σε μια κλειστή κοινωνία, mm-hmm. Βλέπουμε και όλες αυτές τις παθογένειες. Αν δεν ήταν τόσο κλειστή η κοινωνία, αν το πεδίο σας, ας πούμε, δεν ήταν η ελληνική επαρχία και συνέβαινε κάτι στην Αθήνα, θα θέλετε να δείξετε το ίδιο? Θεωρείτε ότι έχει διαφορά ανάμεσα?
Εγώ επέλεξα να τοποθετήσω την ιστορία στην επαρχία και σε μάλιστα μια κλειστή κοινωνία, πολύ κλειστή κοινωνία της επαρχίας, γιατί οι αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων είναι πολύ πιο έντονες. Όχι ότι δεν συμβαίνει στην Αθήνα. Θα μπορούσε να συμβεί, ας πούμε, στο Red Hulk, του μικρού μήκους μου, το συνέβη με μια πιο κλειστή ομάδα. Mm-hmm. Αυτά είναι τα πεδία διερεύνησής μου. Πώς, ας πούμε, εγκλωβιζόμαστε, πώς εντασσόμαστε, τι κάνουμε προκειμένου να ενταχθούμε σε μια κοινωνία ή σε μια κοινότητα ή σε μια ομάδα. Τέλος πάντων, στις θυμονιές αποφάσισα να τοποθετήσω την ιστορία στην επαρχία, όπου είναι, όπως είπα και πριν, οι αλληλεπιδράσεις πιο έντονες, οι εξαρτήσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι πιο έντονες, οπότε η δυνατότητα διαφυγής είναι κάπως πιο δύσκολη.
Θεωρείτε ότι οι παθογένειες είναι πιο έντονες ή δεν έχει να κάνει αυτό? Απλώς εδώ σε μια μεγάλη πόλη μπορεί να καλυφθούν πιο εύκολα, ίσως.
Πιο πολύ αυτό. Πιο πολύ αυτό. Δηλαδή, σε μια επαρχία ξέρουμε πιο εύκολα τι κάνει ο δίπλα μας, επηρεαζόμαστε, φοβόμαστε τι θα πει ο κόσμος, που λένε. Κάποτε η συμπεριφορά μας, κάποια πράγματα μπορεί να είναι πιο έντονα ή να φαίνονται περισσότερο. Δεν είναι απαραίτητα ότι είναι πιο έντονα. Mm-hmm.
Ξεκινώντας να κάνετε κινηματογράφο, να κάνετε μια ταινία, να κάνετε σινεμά, ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο σπορ και κοστοβόρο και χρονοβόρο και θέλει και πολύ υπομονή και πολλή συνεργασία με πολλούς ανθρώπους. Η δική σας αφετηρία γι' αυτό ποια είναι όταν ξεκινάτε να κάνετε μια ταινία?
Όταν ξεκινάει, πώς ξεκίνησα να κάνω σινεμά?
Απαντήστε μου και στα δύο. Και πώς ξεκινήσατε να κάνετε σινεμά, μας ενδιαφέρει να ακούσουμε. Ναι.
Αποφάσισα, τώρα το αποφάσισα, είναι λίγο αστείο τώρα που το λέω. Όταν ήμουν 10 χρονών είχα δει την ταινία σινεμά Παραντίσο του Τορνατόρε. Mm-hmm. Και μαγεύτηκα από όλο τον κόσμο της ταινίας και άρχισα να λέω από τότε ότι θέλω να γίνω σκηνοθέτης κινηματογράφου. Εντάξει, όταν το λέει ένα παιδί 10 χρονών ακούγεται κάπως, εντάξει, όχι, δεν είναι πολύ σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει, τότε, όταν έδινα Πανελλήνια στα 18 μου, δεν υπήρχε σχολή κινηματογράφου. Υπήρχαν κάποιες ειδικές σχολές, υπήρχε Σταυράκου, υπήρχαν κάποιες σχολές. Mm-hmm. Δεν υπήρχε, όπως υπάρχει τώρα, η σχολή Θεσσαλονίκης που είναι ενταγμένη στο τμήμα καλών τεχνών. Δεν υπήρχε αυτή η σχολή. Εν πάση περιπτώσει, επέλεξα για διάφορους λόγους, κάπως σύνθετος τέλος πάντων, να δώσω εξετάσεις για την. Τέλος πάντων, πέρασα στην ΑΣΟΕ. Αποφάσισα να ασχοληθώ με τα οικονομικά. Είναι κάπως περίεργο, δεν μου πολύ τέριαζε. Πάσε τόση, το έκανα.
Ναι, είναι, μακριά από το σινεμά ο παράδεισος.
Με βοηθάει όμως η αλήθεια. Να σας πω την αλήθεια τώρα εκ των υστέρων, να βοηθάει.
Σίγουρα.
Σε διάφορα πράγματα που χρειάζεται να ξέρω. Έκανα και μεταπτυχιακό. Ξεκίνησα να δουλεύω σε μια κατασκευαστική, σε μια κατασκευαστική εταιρεία. Δούλεψα για πάρα πολλά χρόνια. Ναι, εντωμεταξύ πάντα ήθελα να κάνω σινεμά και ενώ δούλευα σπούδασα παράλληλα το New York μέσα μετά στην ΑΚΜΗ, μετά έκανα και μεταπτυχιακό ένα online γιατί δούλευα στην Αγγλία και κάπως το ένα έφερε τ' άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως λέτε και εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εντάξει, παλεύεις με άπειρα πράγματα για να κάνεις σινεμά. Και ας πούμε το ζήτημα των συνεργασιών είναι ένα από αυτά, ήταν πολύ πιο σύνθετα. Δηλαδή παλεύεις με την υποχρηματοδότηση, παλεύεις με budget τα οποία ποτέ δεν είναι αυτά που πρέπει. Εντάξει, είναι πάρα πολύ, είναι ένας άθλος. Δηλαδή όποιος, νιώθω ότι όποιος κάνει μια ταινία που την ολοκληρώνει την ταινία, νιώθω ότι έχει κάνει έναν άθλο. Και αντίστοιχα οι άνθρωποι που δουλεύουν στις ταινίες.
Συμφωνείτε αν πούμε ότι το σινεμά σας είναι πολιτικό? Αυτό που κάνετε, ο κινηματογράφος που θέλετε να κάνετε είναι πολιτικό σινεμά, συμφωνείτε με αυτό το χαρακτηρισμό?
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι πολιτικός, μπορούμε να πούμε ότι είναι κοινωνικό. Εγώ θεωρώ, επιμένω στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, γιατί δεν ακριβώς... Εντάξει, υπάρχει προφανώς πολιτική διάσταση με την έννοια του πώς επηρεάζει η κοινωνία και η πολιτική τους ανθρώπους, με αυτή την έννοια. Εντάξει, θα μπορούσα να το κατατάξουμε εκεί. Δεν θα διαφωνήσω. Θέλω να πω, εγώ δεν το λέω, όταν με ρωτάνε, δεν λέω κάνω πολιτικό σινεμά. Mm-hmm. Παρόλο που κάνω όμως. Δηλαδή το Red Hulk ήταν μια πολιτική ταινία. Αλλά επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με τους ανθρώπους και την ψυχολογία τους.
Και ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν οι ήρωες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι εκεί που νιώθεις ότι έχουν δίκιο, είσαι έτοιμος να τους δικαιώσεις και τους καταλαβαίνεις, αμέσως μετά ή αμέσως πριν κάπου έχουν άδικο. Θέλεις να στραφείς κατά αυτού. Προσπαθείτε να δείξετε ακόμα και τη σύγκρουση στον ίδιο τον άνθρωπο μέσα. Δηλαδή πόσες φορές μπορεί να βλέπουμε κάτι και να τον δικαιώνουμε και να λέμε «Να, αυτός ο ήρωας τώρα, αυτό που βλέπουμε, έχει δίκιο, μπράβο του». Και μετά από λίγο να ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος να είναι αυτός που έχει το άδικο στην ιστορία. Ναι. Αυτή η αίσθηση έχω, δεν ξέρω αν ισχύει.
Είναι κάτι. Γιατί αυτό που προσπαθώ να κάνω, που είναι, ουσιαστικά είναι μια διερεύνηση, είναι δηλαδή δικά μου ερωτήματα που βγαίνουν μέσα στις ταινίες και στις ιστορίες που κάνω κτλ. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να διερευνήσω πώς η κοινωνία μας πιέζει και πώς ας πούμε... ένας καθημερινός άνθρωπος, και το τονίζω ότι είναι καθημερινός, γιατί είναι ένας από εμάς, ο κάθε χαρακτήρας είναι ένας από εμάς σε πιο ακραίες ενδεχομένως καταστάσεις από ότι είμαστε εμείς στην καθημερινότητά μας. Εντάξει, μπορούμε να βρεθούμε, αλλά εννοώ στην καθημερινότητά μας. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να διερευνήσω πώς η κοινωνία μας πιέζει και πώς μέσα από αυτό βγάζουμε κομμάτια μας πιο σκοτεινά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και τα πιο φωτεινά μας κομμάτια. Αυτό δηλαδή προσπάθησα να κάνω μέσα από την ταινία. Και γι' αυτό έχετε αυτή την αίσθηση ότι τη μία θες να τον πνίξεις τον άλλον, μου λέει μια φίλη, μια θες να τον πνίξεις την άλλη, να τον φιλείς, ας πούμε. Mm-hmm. Γιατί είναι μια ταλάντευση που έχουμε κάτω από μια πολύ μεγάλη κοινωνική πίεση. Και με αυτή την έννοια, ναι, είναι κοινωνικό και πολιτικό το σινεμά που κάνω.
Θεωρείτε ότι οι δύσκολες συνθήκες και οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης, να τις πω έτσι, βγάζουν συνήθως οι φυσικοί τέσσερις να βγάζουν τον κακό εαυτό, το πιο σκοτεινό σημείο των ανθρώπων?
Και τα δύο, και το πιο φωτεινό ενδεχομένως. Δηλαδή στην ταινία υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες. Δηλαδή μπορεί ας πούμε ο Στέργιος της ταινίας, ο Ψαράς, mm-hmm. να βγαίνουν. Που δεν θεωρώ ότι δεν βγαίνω και τα πιο φωτεινά, δηλαδή προσπάθησα αρκετά να τον φωτίσω μέσα στο σκοτάδι το οποίο βρίσκεται. Βγαίνουν, ας πούμε, αρκετά, είναι αρκετά σκοτεινός χαρακτήρας και το βλέπουμε και με την πορεία του, μην κάνουμε spoiler, αλλά μέχρι το τέλος της ταινίας βλέπουμε μια εξέλιξη, ας πούμε, που έχει, που είναι σκοτεινή, αρνητική. Αλλά υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες της στην ταινία που παίρνουν άλλες διαφορετικές αποφάσεις. Ενδεχομένως να μην πιέζονται τόσο και να πιέζονται κιόλας, αλλά παίρνουμε, και γι' αυτό χρησιμοποιώ, για να, επειδή κάνω και μια σκιαγράφηση της κοινωνίας, χρησιμοποιώ και τους δεύτερους και τρίτους, τους μικρότερους δεύτερους και τρίτους ρόλους για να τη φωτίσω πιο σφαιρικά. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι βγαίνει απαραίτητα μια... Σίγουρα βγαίνουν οι σκοτεινές πλευρές μας. Δεν... Γιατί... Η κοινωνία δεν είναι μόνο... Mm-hmm.
Ναι, φυσικά. Yeah. Γιατί θεωρείτε ότι είχε αυτή την απήχηση και στο κοινό και στους κριτικούς και στους ανθρώπους που σας βράβευσαν? Φύγατε με βραβεία και από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τώρα από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και από άλλα φεστιβάλ. Γιατί θεωρείτε ότι μέσα σε όλες αυτές τις ταινίες ξεχώρισε η δική σας ταινία?
Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Όμως από συζητήσεις που κάνω με κοινό όταν πηγαίνω στις προβολές. Και να πούμε και την ταινία, παρένθεση, η ταινία συνεχίζεται.
Στο μικρό κόσμο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ή διορθώστε με.
Στην Αθήνα είναι στο μικρό κόσμο, ήταν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, άρα είναι σήμερα και αύριο. Και παίζει επίσης και στο Γαλαξία, στο Λουτράκι και στον Άγιο Νικόλα, στο Σινεμά Χριστίνα, στο Θερινό, στην Κρήτη δηλαδή, mm-hmm. παίζει σήμερα. Ναι, και τι έλεγα, ναι, για ποιους λόγους.
Για ποιους λόγους.
Από τις συζητήσεις που κάνω με τον κόσμο, βλέπω ότι αυτό που... εντάξει, που βέβαια τους αρέσει η ταινία ως ταινία και τους αρέσει, ας πούμε, η φωτογραφία, τους αρέσουν η ερμηνεία, δηλαδή οι ερμηνείες βλέπουν μια αρτιότητα στην ταινία, αλλά πέρα από αυτό, θεωρώ ότι έχει να κάνει με το ότι ταυτίζονται με τους χαρακτήρες, είναι πλευρές κάποιων χαρακτήρων. Έχει παίξει ρόλο το ότι είναι τρεις οι πρωταγωνιστές, οπότε ο καθένας βρίσκει κάτι τις δικές του ταυτικά που θα βρει να ταυτιστεί. Mm-hmm. Και το άλλο είναι αυτό που είπατε, το ότι ναι, είναι μια σκοτεινή ταινία, αλλά υπάρχει μέσα στο σκοτάδι, υπάρχει και φως. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που βιώνει ο θεατής, η οποία κάπου βρίσκει τις ταυτίσεις του, κάπου προβληματίζεται, αλλά μια διαδικασία όπου δεν νιώθει ότι καταδικάζω τον άνθρωπο γενικά. Νομίζω αυτό έχει παίξει ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πράγματα που μου λένε συνέχεια.
Κάπου διάβασα σε μια συνέντευξή σας ότι θεωρείτε ότι τα πράγματα είναι πιο συντηρητικά σήμερα στην κοινωνία από ότι ήταν το 2015 όπου εκτιλήσετε η ταινία, και θεωρείτε ότι τα πράγματα χειροτερεύουν, ζορίζουν κοινωνικά.
Είπα κάτι τέτοιο.
Ναι.
τώρα δεν ξέρω πώς θα απαντήσω σε αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι. Εντάξει, έχουμε περάσει και. Εντάξει, έχουμε περάσει κορονοϊούς. Εντάξει, είναι τα πράγματα. Ναι.
Πείτε μου. Σας
διακόψω. Ναι, όχι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το πω τώρα αυτό. Ότι τα... Ξέρετε, βγαίνει και με κάθε δημοσιογράφο, βγαίνει και μία συζήτηση. Και μέσα από τη συζήτηση μπορεί να. Mm-hmm. να πεις πράγματα τα οποία, να, τώρα το σκέφτομαι, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι τα πράγματα χειροτερεύουν. Mm-hmm. Ακούγεται κάπως απεσιόδοξο. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι εύκολα, σίγουρα. Το βλέπουμε σε διάφορες πλευρές, κοινωνικά, πολιτικά, είναι πολύ δύσκολα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει και φως. Δηλαδή υπάρχει φως, δηλαδή εγώ και στις ταινίες που κάνω, προσπαθώ να φωτίσω οτιδήποτε, δηλαδή να αναδείξω οτιδήποτε φωτεινό υπάρχει μέσα από τις σχέσεις των ανθρώπων και να τους να αγαπήσουν, να αγαπηθούν.
Περιμένατε ότι η ταινία σας θα ξεχωρίσει και θα βραβευτεί όταν την τελειώνατε και όταν ήσασταν πια στο τέλος του μοντάζ και έκλεινε αυτός ο κύκλος? Το πιστεύατε, βλέπατε ότι, και λέγατε ναι, αυτή θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή η ταινία?
Δυσκολεύομαι να απαντήσω γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή εγώ πίστευα πάρα πολύ στην ταινία, πίστευα στην πίστευα ότι είναι πολύ καλή ταινία. Δεν περίμενα αυτό που σας είπα πριν, το πώς θα ταυτιστεί. σκεφτούν. Αυτό είναι κάτι που δεν ήξερα. Δηλαδή, όταν δουλεύεις μια ταινία, κάνεις κάποιες εκτιμήσεις για το πώς θα ο θεατής θα ταυτιστεί ή δεν θα ταυτιστεί. Δεν το ξέρεις όμως αυτό απόλυτα. Γιατί δεν εξαρτάται από την ταινία την ίδια μόνο. Εξαρτάται. Γιατί σκεφτείτε ότι κάθε θεατής βλέπει μια, ας πούμε, λίγο διαφορετική ταινία και έχει να κάνει και με τον ίδιο το πώς ταυτίζεται με πλευρές των χαρακτήρων. Λοιπόν, αυτό το πόσο, με πόσο βάθος και με πόσους τρόπους θα ταυτιστούν οι θεατές, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα σε αυτό το βαθμό, σε καμία περίπτωση. Το βίωσα πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, το αν η ταινία θα βραβευτεί, δεν θα βραβευτεί κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν έχει να κάνει μόνο με την ποιότητα της ταινίας, είναι αρκετά σύνθετο. Mm-hmm. Έχει να κάνει με μια στρατηγική και με την προώθηση. Οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι το περίμενα. Το ήθελα βέβαια, έτσι.
Σίγουρα. Είστε χαρούμενοι με αυτό, σίγουρα.
Είναι πάρα πολύ.
Και μια τελευταία ερώτηση. Έχετε ξεκινήσει ήδη να δουλεύετε την επόμενη, την ταινία? Και,
ναι. Mm-hmm. Ναι, έχω ξεκινήσει. Έχω σε διαφορετικά στάδια δύο μεγάλου μήκους ταινίες, τα σενάρια τους δηλαδή. Mm-hmm. Το ένα είναι πιο προχωρημένο, το άλλο είναι λιγότερο. Και δουλεύω και τον πιλότο για μια σειρά.
Α, πολύ ωραία. Δεν μπορείτε να μας πείτε, φαντάζομαι, τι είναι αυτό. Αν μπορείτε να μας το πείτε.
Μπορώ να σας πω για τη μία ταινία. Mm-hmm. Ταινία που είναι λίγο πιο προχωρημένη. Είναι για τρεις γυναίκες που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια, διαφορετικές φάσεις της ζωής τους και βιώνουν ζητήματα. Τέλος πάντων, είναι και αυτό, πώς πιέζονται, έχει να κάνει με τους ρόλους και πώς η κοινωνία μας πιέζει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Τώρα μιλάω για τις γυναίκες στην mm-hmm. ταινία, που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που πραγματικά θέλουμε. Mm-hmm. Απομακρύνοντάς μας από τα πραγματικά μας θέλω.
Ωραία, περιμένουμε και αυτή την ταινία λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ταινία, να την απολαύσουν όσο περισσότεροι άνθρωποι. Είπατε και που προβάλλεται πίσω από τις τιμονίες και περιμένουμε και την επόμενη και τη σειρά και ό,τι άλλο κάνετε με μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.